السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Mwenyezi Mungu amsaidie sana, anasema: nilikuwa naeleza kuhusu mali za ghanima zilizopatikana katika vita ya Hunain na ugawaji wake. Kuhusu hiyo, matukio mengine yamesimuliwa hivi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baada ya ushindi wa Hunain, alitoa amri ya kukusanya mali zote za ghanima katika eneo la Jirana, na pamoja na kutoa amri hiyo akaelekea Taif. Na takriban baada ya mwezi mmoja akarejea kutoka Taif katika Jirana. Na baada ya kufika hapa, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakugawa mali za ghanima, bali akangojea kwa siku kadhaa. Kwa baadhi akasubiri siku 13, 14, akifikiri ya kwamba Banu Hawazin wakitubu watarejia, na familia zao na mifugo yao watarudishiwa wao. Upande huu Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam akaendelea kuwangojea, na huko Banu Hawazin wakaendelea kuwa na kiherehere ya kwamba kuenda kwetu kutakuwa na faida au la. Hatimaye Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kusubiri sana, akagawa mali za ghanima na mateka. Alipoona kwamba wao hawaji, ugawaji huo ulipofanyika tayari, watu 14 wenye heshima wa Banu Hawazin wakamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa wameshakubali Islam, nao wakasema ya kwamba kabila tuzima pia limeshakubali Islam. Kisha wakimuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam msamaha, wakasema ya kwamba: ewe Mtume wa Allah, sisi ni watu wenye heshima. Shida na matatizo tuliyopata unayo habari zake, utufanyie hisani, Allah atafanya hisani juu yako. Kiongozi wa ujumbe huo alikuwa Abu Surat Zuhair bin Jarwal. Huyo alikuwa mhaziri na mshairi vile vile. Yeye kwa njia nzuri na yenye kuvutia moyo akamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam msamaha, na ombi la msamaha akasema kwamba: ewe Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa hawa waliotekwa mna shangazi zako na mama zako wadogo na dada zako pia, ambao wameendelea kukulea na kukulisha. Kwa nini akasema hayo? Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amepitisha zama ya utoto wake katika kabila la Banu Saad, na alikuwa amelelewa huko, na wazazi wake wenye kumnyonyesha walitokana na Banu Saad, ambao walikuwa tawi moja la Banu Hawazin. Kisha alisema kwamba hisani hii ya kumnyonyesha kama tungeifanya tungekuwa tumeifanya juu ya mfalme wa Ghassan Haris bin Abi Shimr au Numan bin Munzir mfalme wa Iraq, na msiba wa namna hiyo ungetujia, wao bila shaka wangeturehemu, ilhali wewe ni mwenye kufanya rehema zaidi kuliko wote na ni mwenye sifa ya ukarimu. Baadaye akatunga shairi katika kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika ujumbe huo alikuwepo baba mdogo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa kumnyonya ziwa moja. Yeye pia akatoa hutuba iliyo na hisia za namna hiyo hiyo, na akasema kwamba ulipokuwa kwetu katika utoto wako, wakati ule pia nilikuwa nimekuona ulikuwa mwema sana, kisha katika umri wa ujana wako nikapata bahati ya kukutana nawe. Katika ujana pia hakuwa mtu mwema na mwenye tabia njema kushinda wewe. Wewe ni kheri tu na ni mtu wa ukarimu. Sisi ni jamaa zako na ni kutoka kwa familia yako, hivyo utufanyie hisani. Allah lazima atakupa malipo ya hisani hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisikia maombi yao yenye uchungu na hakukatalia ombi lao, bali alisema kwamba mimi niliwangojeni kwa siku nyingi mpaka nikawa na yakini ya kwamba sasa nyinyi hamtakuja, na sasa mnaona ya kwamba mimi nimebakiwa na wachache tu katika mateka, wengine wote wameshagawiwa tayari, na jambo lilo zuri kwangu ni lile ambalo liwe la kweli kabisa. Hivyo sasa mnaweza kuchagua kitu kimoja katika vitu viwili, mateka kina baba kwa kina mama au mali. Mnaweza kuchagua kitu kimoja. Niliwasubirini sana, nilitamani kuwarudishieni yote. Kundi la Banu Hawazin walipoona hali hiyo wakasema kwamba sisi tunataka kuchukua mateka yetu, yani wanaume na wanawake wetu. Hapo Mtume akasema kwamba mateka niliyopata mimi na Banu Abdul Muttalib ni watu wenu tu, yani mimi nawaacha huru na nawarudishieni. Na kuhusu mateka wengine nitaongea na Waislamu wengine, kwani nimeshawapa tayari. Na pamoja nayo akawaambia watu wa ujumbe utatuzi wake ya kwamba wafanye nini. Nini baada ya swala ya azuhuri mkisimama mbele ya watu museme kwamba sisi tunamfanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam kama muombezi wetu kwa Waislamu, na kwa kuwapitia Waislamu tunamuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam afanye maombezi yetu ya kwamba watoto na wanawake wetu waachwe huru. Na pamoja na hayo Mtume alisema kwamba mbele ya Waislamu muzihirishe Islamu yenu na museme kwamba sisi ni ndugu zenu, kisha mimi nitafanya maombezi kutoka kwa Waislamu. Yani Mtume alisema kwamba mimi nitafanya maombezi yenu. Ni njia moja nzuri sana ya ukarimu na huruma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya kuwa mwenyewe anawafunza njia ya kuwakomboa mateka, ili heshima ya Waislamu wa kawaida pia ithaminiwe, kwani mateka walikuwa wameshakabidhiwa kwa Waislamu, na Hawazin pia wapewe heshima. Watu wa ujumbe baada ya swala ya azuhuri wakasimama kama walivyokuwa wameambiwa. Sawa na riwaya ya Bukhari, Mtume sallallahu alaihi wasallam akisimama na akielekea kwa watu alisema kwamba ndugu zenu baada ya kufanya toba wamewajieni. Mimi nataka kuwarudishia mateka yao, yeyote akipenda kufanya hivyo kwa furaha anaweza kufanya, na mtu akitaka kuchukua chochote kutoka kwangu kama malipo anaweza kufanya hivyo. mimi nitampatia haki yake kutoka mali za ghanima zitakazopatikana. Na pamoja na hayo akatangaza kuwaacha huru mateka yake na ya familia ya Abdul Muttalib. Masahaba watukufu walikuwa wenye kumpenda zaidi kuliko nafsi zao na familia zao na wazazi wao, wakasema, ya Rasulullah, kwa ajili ya furaha yako sisi kwa furaha ya moyo wetu tunawarudishia Hawazin mateka yao. Mtume kwa kuona jaziba yao hiyo akafurahi sana, lakini akaonelea kuwa apate kujua ridhaa na rai ya watu wote. Hivyo alisema kwamba mimi sina habari kwamba kati yenu nani ametoa ruhusa na nani bado hajatoa ruhusa, kwani wote walikuwa wakinena katika mkusanyiko wa watu wote. Hivyo nini muondoke na viongozi wenu wanijie na waje kueleza mtazamo wa watu wao. Kwa kauli yake hiyo watu wote wakaonyesha nia ya kurudisha mateka yao kwa furaha, na viongozi wao wakaja kumwambia Mtume SAW. Na hivyo hisani hii azimu ya Mtume ikafanywa juu ya kaumu hiyo adui, ya kwamba mateka wote wakarudishwa bila malipo yote. Na akajali hivi hisia za maswahaba zake mwenye kumpenda, kwamba alisema kwa mtu mmoja atapatiwa ngamia sita sita kwa mtu mmoja aliyemteka. Hadhrat Umar, hii ilikuwa mfano wake wa utii na upendo wa Mtume SAW, kwamba wakati wa kuwaacha mateka huru hakuwepo huko. Aliporejea akaona mateka wanafurahia uhuru wao. Alipouliza akapata kujua kwamba Mtume amewaacha mateka wote huru. Yeye mara baada ya kusikia hiyo hakuona faida yoyote ya kufanya tahqiq zaidi, na mara moja akamwambia mwana wake kwamba, ewe Abdullah, nenda na ukamwachie huru mjakazi wangu huyu ambaye Mtume alikuwa amenipatia. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaacha huru mateka hawa wote wa Banu Hawazin bila kupokea malipo yote, bali akawapatia nguo pia. Na Mtume akasema kwamba, fala yakhrujul hurru minhum illa kasiha, yani yeyote mwenye kupata uhuru kati yao asiondoke bila kuvaa mavazi mapya. Hivyo kwa ajili ya kutii izini hiyo, kwa ajili ya kununua mavazi mapya, akamtuma sahaba moja Busr bin Sufyan ili anune mavazi mapya, na ye akaleta shuka mpya, na kila mtu akapewa mavazi mapya. Sawa na riwaya, walikuwepo watu watatu waliokataa kurudisha mateka yao. Aqra bin Habis alisema, ama mimi na Banu Tamim, sisi tunakataa. Uyana bin Hisn Fazari alisema, mimi na kabila langu Banu Fazara tunakataa. Na Abbas bin Mirdas alisema kwamba, mimi na Banu Sulaim hatutarudisha mateka. Lakini Banu Sulaim baada ya kusikia kauli ya kiongozi wao wakakataa kukubali amri ya kiongozi wao, na wakasema, kila kitu tulicho nacho tumempatia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa na riwaya zingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ya kwamba mateka wote wa Banu Hawazin ni huru, na mtu asiyetaka kumwacha huru mateka yake yeye atapewa ngamia sita kutoka Baitul Mal. Hivyo hapo wale wote wakarizika ambao hawakuwa tayari kuwaacha huru watumwa wao. Na hivyo mateka 6,000 wa Banu Hawazin wakaachwa huru. Sawa na baadhi ya riwaya, Uyana bin Hisn Fazari hakurudisha mtumwa wake, lakini kwa sababu ya uasi wake huo akalazimika kupata fedheha sana, na pia akakosa kheri na baraka. Hivyo imeandikwa ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa ya kwamba wote wamerudisha mateka yao isipokuwa Uyana, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Allah amuweke katika hasara. Kisa cha mateka yake ni kama hivi, ya kwamba yeye badala ya kuchukua mwanamke kijana alikuwa amemchukua mwanamke mzee kama mateka. Na watu walipomuuliza akasema kwamba watu wa familia yake watakapokuja ili kumwachisha huru, mama huyu mzee, mimi nitapewa chochote nitakachoomba, kwani watoto wa mama huyu mzee watakuwa wengi. Sasa mateka wote walipoachwa huru, lakini yeye akakataa kumwacha huru. Mwana wa mama huyu akaja kwa Uyena na akamwambia kwamba chukua ngame 100 na umwache huru mama yetu. Uyena akafikiri kwamba sasa mtu huyo ataongeza bei yake, hapo akakataa kupokea na kumwacha huru. Na hapo mwanai akarejea. Baada ya muda mfupi, Uyena alipojua, alipopata hisia kwamba mtu huyo hatarejea tena, Uyena mwenyewe akaenda kwa kijana wake na akasema kwamba ngamia uliyokuwa ukinipa, je, bado unanipa? Kijana huyo akasema, sasa nitakupa ngamia 50. Na akifanya hivyo, jambo likafikia ngamia 10 tu. Uyena alikuwa anamwomba kitu fulani, na huyo alikuwa anasema kwamba si kupi hiyo, haya nipe kiasi hicho. Mwishowe bei ikaendelea kupungua, na jambo likafikia hatua kwamba Uyena akasema, chukueni mama huyo bure na muondoke naye. Hapo kijana akasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam amewapa mawazi mapya na mzee huyo amekosa, hivyo nipatie mawazi kwa ajili yake. Uyena akasema, sina chochote, mimi ni mtu maskini sana, nilisema kwa tamaa lakini nimepata hasara. Lakini kijana hakukubali, bali akasema kwamba umpe chochote. Mwishowe Uyena akalazimika kumpa shuka yake, na hivyo kijana huyo akaondoka na mama huyo mzee na pia mavazi yake. Na akiondoka akaenda kumwambia Uyena kwamba huna akili hata kidogo, huna kipaji cha kupata faida kwa wakati. Na wenzake pia wakaendelea kumlaumu kwa sababu ya tamaa, hakupata chochote. Kiongozi mkuu wa Banu Hawazan, Malik bin Auf, kuhusiana na kukubali kwake Islam, imeandikwa ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwauliza watu wa Banu Hawazan kuhusu kiongozi wao Malik bin Auf kwamba yuko wapi. Wao wakamwambia kwamba yupo Thaqif, yupo kwa Thaqif katika Taif. Mtume akasema kwamba mwambieni kwamba kama akija kukubali utii wake atarudishiwa familia yake ambao tayari walikuwa wameshatekwa. Sawa na riwaya zingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametoa amri makhsus kwa ajili ya ahali yake kwamba wao wasikabidhiwe kwa mtu yeyote kama mateka, na malazi yao yakaandaliwa huko Makka kwa Umme Abdullah binti Abi Umayya. Wao wakampelekea taarifa, naye akawa tayari kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini akapata hofu kutoka kwa Banu Thaqif kwamba kama wao wakijua ya kuwa huyu anakwenda kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasije wakamfunga ndani. Hivyo yeye akatayarisha farasi na ngamia moja, na katika giza la usiku akatoka Taif na akaja kuhudhuria kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jirana, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamrudishia familia yake na pia akampa zawadi ya ngamia 100. Kwa kuona huruma na ukarimu wake, yeye akasilimu, na kisha umri mzima akawa Muislamu mwenye ikhlasi. Na baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfanya kuwa mtawala wa kaumu ya Hawazin na amiri mkuu wa jeshi lake. Huyo alikuwa ndiye Malik bin Auf ambaye alikusanya Banu Hawazin wote na Thaqif na makabila mengine, na alikuwa amewaleta ili kuwaangamiza Waislamu. Alikuwa na nia ya kumwaga damu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ukamilifu wa afua na rehma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio huu kwamba yeye alikuwa akitamani juu ya mwongozo wake. Pia alipokuja kwake ili kumwomba mwongozo, yeye akamsamehe, bali akampatia ngamia 100 kama zawadi. Katika mateka ya vita hii, mmoja alikuwa mwanamke mmoja Shema. Hii ilikuwa ni lakabu yake, jina lake halisi lilikuwa Hazafa. Alipokamatwa akawaambia wale waliomkamata ya kwamba mimi ni dada wa kunyonya ziwa moja ya nabii wenu, lakini maswahaba hawakukubali. kundi moja la Ansar wakamkamata na wakamleta kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye akasema, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi ni dada yako wa kunyonya ziwa moja. Mtume akamuuliza kama ana nishani yoyote. Yeye akaonyesha nishani ya meno na akasema, ule kwa umenikata kwa meno wakati katika utoto wako nilikuwa nimekubeba. Baadaye Mtume atakuwa amekumbuka tukio zima na anasema, wakati ule tulikuwa tunachunga mbuzi na baba yangu na mama yako wakunyonyesha ziwa, ni mama yangu mzazi. Ewe Mtume wa Allah, kumbuka nilikuwa nakukamulia maziwa ya mbuzi. Mtume akatambua kwa alama na akasimama na akatandika shuka kwa ajili yake, akasema kwamba kaa hapa, akamkaribisha na machozi yakaanza kutoka kutoka macho yake, na akamuuliza kuhusu wazazi wake waliomnyonyesha ziwa. Akamwambia kwamba wao wameshafariki dunia. Mtume akasema, kama ukiona sawa ukae kwangu, utapewa heshima na upendo na daraja, na kama unataka kwenda kwa kaumu yako, mimi nakuhurumia tu, wewe uondoke. Ye akasema kwamba, mimi nataka kurejea kwa kaumu yangu. Kwa vyovyote vile ye alikubali Islam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia watumwa watatu na mjakazi mmoja, na akatoa amri ya kumpatia ngamia moja au wawili. Wakati ule alikuwa Hunain, hivyo akamwambia kwamba, nenda Jirana na uishi kwa kaumu yako, mimi nakwenda Taif. Hivyo yeye akaenda Jirana na Mtume sallallahu alaihi wasallam akakutana naye katika Jirana na akampatia mbuzi na makondo sawa na riwaya moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia kwamba, omba chochote utapewa, na ombi lote ukileta litakubaliwa. Yeye akaleta ombi la msamaha la mtu mmoja wa kaumu yake Bajjad. Mtu huyo akimua Muislamu mmoja aliyekuwa ameunguza maiti yake na kukimbia, lakini maswahaba wakamkamata. Sasa Shama alipoomba msamaha kwa ajili yake, Mtume akamsamehe, lakini hakuna maelezo kwa yakini atakuwa amelipa dhia yake vile vile. Sawa na riwaya ya Abu Daud, mama wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyemnyonyesha alikutana naye katika eneo la Jirana. Hiyo imesimwa, lakini wanasema kwamba riwaya hiyo ni dhaifu. Mama alikuwa hakukutana naye, yawezekana atakuwa amekutana naye katika sehemu nyingine, au msimuliaji amekosea kuelewa. Kwani sawa na riwaya ya kawaida, kabla ya vita ya Hunain, mama yake aliyemnyonyesha ziwa alikuwa ameshafariki dunia. Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alipohamia Madina kutoka Makka, wakati ule watu wa Makka walikuwa wametangaza kwa pamoja ya kwamba yeyote atakayemleta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa hai au amekufa atazawadiwa ngamia 100. Ni tukio mashuhuri sana, limeshaelezwa mara kadhaa. Akisikia tangazo hilo, Suraka bin Malik akamfuata Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam na akafika kwake, lakini wakati ule kimuujiza Mwenyezi Mungu akamlinda na akamfanya Suraka bin Malik kushindwa. Wakati ule Mtume alikuwa amemwambia Suraka, utakuwa na hali gani ambapo bangili za Kisra zitakuwa mikononi mwako? Wakati ule yeye akamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam apatiwe maandiko ya amani. Suraka huyo huyo akiwa na maandiko yale yale akaja katika eneo la Jirana na akakubali Islam. Kwenye kumbukumbu hizi inapatikana habari ya Naziri ya Hat Umar aliyekuwa ameiomba yeye. Hat Umar alisema kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katika zama za ujahilia nilikuwa nimeomba naziri ya kwamba siku moja nitafanya itikafu katika msikiti wa Haram. Ewe Mtume wa Allah, unasemaje? Mtume alisema kwamba uende na ukatimize naziri yako. Hivyo Hat Umar aliondoka na akaenda kutimiza naziri yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa bado katika Jirana. Usiku moja alitoka na kuenda Makka kwa nia ya kufanya umra. Na sawa na riwaya, alikwenda usiku na usiku ule ule akarejea. Watu wakazani kwamba Mtume Muhammad SAW hakuenda katika sehemu yote, alikuwa ameenda kwa muda mfupi tu. Kuhusu kurejea kwa Mtume SAW katika Madina, imeandikwa ya kwamba kabla siku 12 kabla ya Dhulqaada, ilikuwa siku ya Al-Khamis, Mtume SAW alianzisha safari ya kurudi Madina. Kabla yake alikuwa ameshateua Attab bin Usaid kama mtendaji wa Makka. Pamoja na huyu Mtume akawaacha Hazrat Muadh bin Jabal na Abu Musa Ashari wakae nyuma, ili wao wawafunze watu Qurani tukufu na dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka wanyama wachache pamoja naye ili njiani aweze kuwapatia watu wenye kukutana naye. Akatoka bonde la Jirana na akafika Marru Zuhran kwa kupitia Sirf, na kisha baada ya safari ya siku 9 alifika Madina. Mausiku matatu ya Dhulqaada bado yalikuwa yamebaki katika vita hizi zote, na ushindi wa Makka na ushindi wa Hawazan na kuwashambulia watu wa Taif. Kwa jumla zilipita miezi miwili na siku 16. Wataalamu wa dini ya kimashiriki wanaleta shutuma kuhusu ushindi wa Makka, vita ya Hunain na vita ya Taif na Kazarik. Japo hawakuweza kupata jambo lolote lenye maana, lakini zipo shutuma zao mbili zinazoelezwa, mimi nazieleza hapa. Hivyo mtaalamu wa zama hizi William Montgomery Watt, huyu anasema ya kwamba tafsiri yake ni kama hivi ya kuwa, tukiwaacha kina mama wachache tu waliokabidhiwa maswahaba wachache wakubwa, mali yote nyingine na mateka waliwekwa Jirana chini ya uongozi wa Masud bin Amr Ghaffari. Vivyo hivyo Servili Mior anaandika kwamba katika mateka wanawake watatu wazuri walioletwa kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mmoja wao yeye akampatia Ali, mmoja akampa Uthman na mmoja akampa Umar. Na mwanamke huyo Hazrat Umar akampatia mwanaye Hazrat Abdullah. Kuhusu wengine wawili haijulikani kwamba wakatendewa vipi. Kisha anaandika ya kwamba kwa maelezo hayo tunapata kujua na kuelewa kuhusu hali ya ndani ya historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba yeye aliwapa mateka wale ambao mmoja wao ni baba wa mkewe na wawili ni waume wa mabinti zake, yani ametumia upendeleo. Wamejaribu kuleta shutuma hii na wamejaribu kueleza tukio hili kama shutuma au kama njama, lakini jambo hilo halina uzito wote, kwani wakati wa vita ya Hunain ugawaji wa mateka ambamo habari hii imeelezwa ya kuwapa wajakazi, habari hizi hazipatikani katika Sirat Halbiya Tabaqat Ibn Saad, isipokuwa inapatikana habari ya ugawaji wa mali tu. Katika Tabaqat Ibn Saad imeandikwa kwamba siku ile Waislamu walipewa mateka 6,000. Washirikina baada ya kusilimu wakamjia Mtume na wakasema, ewe Nabii sallallahu alaihi wasallam, wewe ni mbora kabisa kwa watu wote, umewakamata wanawake, watoto na mali yetu. Mtume akawaambia Waislamu kwamba mtu yote ambaye ana chochote kutoka mali yao na moyo wake unarizika juu ya kurudisha, basi njia hiyo ni bora zaidi, na mtu asiyerizika yeye atupatie sisi, na hiyo itakuwa mkopo juu yetu, na tukipata chochote tutampatia, tutamlipa. Wao wakasema, ewe Nabii sallallahu alaihi wasallam, sisi tumerizika na tunakubali amri yako. Mtume alisema, mimi sijui huenda awepo kati yenu asiyerizika kama ilivyoelezwa kabla, hivyo nini mtume wajumbe wenu? Hivyo wajumbe wakaletwa kwake kwamba wao wako tayari na wamerizika na wanakubali amri yako. Kwanza kabisa mateka waliokamatwa katika vita vya Hunain, Mtume sallallahu alaihi wasallam namna alivyotumia hikima yameshaelezwa maelezo kwa kupitia historia mbalimbali na vitabu mbalimbali vinavyoaminika. Sir William Muir mwenyewe pia anajua yote. Ndiyo maana William Muir, japo ana tabia ya kuleta shutuma tu bila uhakika wote, hawezi kusimama mpaka kukiri ukweli huo. Yeye anaandika ya kwamba mateka wote wa Hunain walikuwa wameachwa huru. Maelezo yake haya yenyewe yanakataa katakata shutuma yake. Na matukio ya vita hii tukiyachunguza vizuri yanatuambia kwamba mwanzoni mateka maswahaba walikuwa wamekabidhiwa, lakini pamoja na hayo ni wazi kwamba maandalizi yalipofanywa na yalipotimia, mateka wakapelekwa Jirana chini ya uongozi wa Masud bin Amr Ghaffari. Na Mtume aliporejea kutoka Taif na akaongea na watu wa Hawazan, Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na hikma yake na huruma yake alikuwa amemwachisha mteka wa kila mtu. Nimekusha eleza tayari, na mtaalamu wa dini ya kimashiriki Montgomery Watt anaelewa uhakika wake, kwani hapo hapo anaandika kwamba inaonekana ya kwamba Muhammad sallallahu alaihi wa sallam baada yake, yani baada ya muda mrefu, waliosikia wameongeza visa hivi. Yawezekana kwamba mambo hayo ni mambo ya kufikirika tu. Shutuma moja imeletwa na Margolis kuhusu kiongozi wa Taif Malik bin Auf Nasri kwamba yeye alikuwa amelazimishwa kukubali Islam. Shutuma hii ya Margolis pia haina msingi wowote, na huo ni mfano moja wa wataalamu wa dini ya kimashiriki kuhusu sera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam namna wanavyoiona, kwamba namna ambavyo wanapaka rangi nyingine ya karaha juu ya matukio yake yenye huruma, jambo ambalo halina uhakika wote. Maelezo yake yameelezwa katika Sirat Ibn Hisham kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akikubali ombi la msamaha wa ujumbe wa Hawazan, alipowarudishia mateka yao na mali yao, kama imekwisha elezwa tayari, kwamba akapata wazo kuhusu kiongozi wao Sardar bin Malik Auf, na yeye akawauliza kwamba niambieni hali ya Malik bin Auf. Akaambiwa kwamba huyu yupo katika Taif pamoja na Saqif. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akapata huruma tena kuhusu Malik bin Auf, na Mtume alisema kwamba nendeni mkamwambie kwamba kama anakubali Islam, basi atarudishiwa mali yake na familia yake na watoto wake. Na hakuishia hapo tu, bali alisema kwamba atapatiwa ngamia 100 kama zawadi. Jambo hilo ni muhimu sana la kuzingatiwa, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mshindi, hana faida kutoka Malik bin Auf, na chini ya kanuni yoyote hawajibiki kumtendea Malik bin Auf kwa huruma, lakini kwa sababu ya huruma yake aliyekuwa nayo anampelekea ujumbe wa kukubali Islam, na anamwaahidi kumrudishia familia yake na mali yake na ngamia. Upande ule katika moyo wa Malik pia inaonekana kwamba Islam ilikuwa imeshapenya tayari. Hivyo yeye alipopokea ujumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye akaondoka ili kukutana naye akitoka Taif. Akaja kukutana naye katika Jirana au katika Makkah. Malik alikuwa ameshasilimu tayari. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia familia yake na mali zake na ngamia 100 kama zawadi, na yeye alikubali Islam. Wakati wa kukubali Islam alisoma shairi. Shairi moja ilikuwa ndio hii kwamba ma in ra'aytu wala sami'tu bimislihi fi nasi kullihim bimisli Muhammad, mimi katika watu wote sijawahi kumuona mtu kama Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala kusikia habari zake. Yani sijawahi kusikia habari ya mtu ambaye anaweza kusimama mbele ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya yalikuwa matukio ya Hunain na mingine nitaeleza siku za usoni. Wakati huu nataka kuwazungumzia marehemu wawili na nitasalisha jina yao. Marehemu wa kwanza ni Daktari Laike Ahmed Farooq Sahib. Alikuwa anaishi Canada, alifariki dunia. Kwa miaka mingi alijitolea kama daktari mwenye kujitolea maisha yake wakfu katika bara la Afrika. Siku za nyuma alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 83. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alikuwa Musi. Ameacha katika familia mke, kijana mmoja na mabinti wawili. Chini ya mpango wa Majlis Nusra Jahan mwaka 1974 alipelekwa nchini Ghana. Hadi 1978 akaendelea kuitumikia jamaat katika hospitali ya Ghana. Baada ya kukamilisha wakfu wake wa miaka mitatu aliomba ruksa kwa sababu ya siha yake, lakini Khalifa Masih al-Thalith akamwambia afanye kazi kwa mwaka mmoja zaidi. Kesi ngumu ngumu zilikuwa zinamjia. Kesi mushkil alikuwa anazipokea, na baadhi ya kesi alikuwa anapeleka katika hospitali nyingine, lakini mgonjwa alikuwa anasema kwamba hapana, mimi kama nataka matibabu nitapata matibabu kutoka hospitali ya Ahmadiyya na Ahmadiyya daktari. Na alifanya upasuaji ambao kwa fadhili ya Allah ukafanikiwa. Kwa vyote vile alipokea kesi moja ambayo ilikuwa ni kesi ya henia. Yeye alifanya upasuaji wake. Kesi ilikuwa mushkil sana, akafanya dua Mungu akamjalia ufaulu. Mwaka 84 alipelekwa Afrika tena nchini Gambia, na hadi mwaka 93 akaendelea kufanya kazi yake na akaitumikia jamaat kwa wakfu wake kwa weledi. Mwana wake ameandika na ameandika mambo yote sahihi kwamba alikuwa mtu mkimya sana, mwenye kufanya dua, mnyenyekevu, na alikuwa mfano wa subira na dini iliyo imara. Alipitisha maisha yote katika kuwatumikia wanadamu. Alikuwa anaishi katika kijiji kadogo cha Gambia, na alikuwa anaishi kwa mushkil sana. Kulikuwa hakuna umeme wala maji, lakini aliendelea kuwatumikia wanadamu. Anasema kwamba mimi nilikuwa mgonjwa, nilipata marazi kwenye miguu, alikuwa ananibeba na kupeleka shuleni, hakulalamika hata kidogo. Kisha anasema kwamba hii ilikuwa bahati yetu njema kwamba Khalifa Masih Rabi rahimahullah taala alipoenda kuitembelea mwaka 88, alienda katika nyumba yao, na katika nyumba kulikuwa hakuna viti vya kukalia, lakini huzuri alisema kwamba mimi nitakula chakula pamoja nawe, na akawaambia watu wengine kwamba waende nje. Hiyo ilikuwa heshima kubwa kwa ajili yao. Alipokuwa anafanya kazi katika mji wa Lahore, alikuwa anaeleza tukio moja kwamba presha yangu ilipungua sana, na mimi nikajilaza juu ya meza, nikahisi kwamba nakaribia kufa. Madaktari pia wakapata wasiwasi, lakini wakati huo huo nikapata sauti kwamba muda wako bado haujafika, utakuja ukiwa Canada. Anasema kwamba kisha Mwenyezi Mungu akatimiza habari hiyo kwa miaka kadhaa. Safari moja alipokuwa amerejea kutoka Ghana mwaka 78, ujumbe ulienda kukutana na Khalifa Masih al-Thalith rahimahullah ta'ala. Huzur alisema kwamba wewe umerudi, nitakutuma tena nchi ambapo umekuja. Anasema sikuelewa, kwani nilikuwa sina nia ya kujitolea wakfu, lakini mwaka 83 nikapokea barua ya katibu wa Nusra Jahan kwamba tunaendelea kutafakari kuhusu wewe, hivyo uje. Mwaka 84 Khalifa Masih Rabi rahimahullah taala akampeleka tena katika bara la Afrika, yani Gambia. Na anasema kwamba mimi nikaona kwamba ni muujiza kwamba khalifa mmoja alisema jambo moja na mwingine akalitimiza. Wahab Adam Sahib alikuwa amir wa zamani wa Ghana, alikuwa anasema kwamba Dr. Sahib alipokuwa anamwona hali ya mgonjwa, hali tete, alikuwa anaanza kuswali nafali. Mimi pia nimekaa katika Ghana, yeye pia alipokuwepo huko, mimi nimemwona. Alikuwa mtu mwema sana, mnyenyekevu, na mwenye jaziba ya kuwatumikia wanadamu, alikuwa anawaheshimu sana wakfin, alikuwa mkarimu sana. Wote wawili, mume na mke, wote walikuwa wakarimu sana. Alikuwa na sifa nyingi sana ambazo zinapatikana kwa watu chache wachache. Daud Hanif Saib, ambaye ni principal wa Jamia Ahmadiyya Kandida alipokuwa amir wa Gambia, anasema kwamba Dr. Saib muda wote alikuwa tayari kuwatumikia wanadamu. Alikuwa haoni usiku wala mchana. Alikuwa anaona kwamba mtu huyu ana shida, hivyo nina wajibu wa kumtumikia. Alipopelekwa sehemu fulani, hospitali ilikuwa ndogo sana, alikuwa anasafiri kwa tabu sana kwa kubadilisha feri mbili, na pia alikuwa anaishi katika nyumba iliyokuwa nyumba ndogo ambayo alikuwa anaishi, lakini akaendelea kuishi kwa furaha. Kulikuwa hakuna umeme wala maji wala simu, akalazimika kuchota maji kutoka mto. Alikuwa anatumia mshumaa. Alikuwa anafanya upasuaji wakati wa mchana chini ya mwanga wa jua, na alikuwa anapasha vifaa vyake kwa kutumia moto wa gesi. Siku hizi madaktari hawako tayari kukubali kwamba hiyo inaweza kufanywa. Safari moja alipokuwa nchini Gambia, majambazi wakambamia katika nyumba yake. Watu wakahisi kelele, wakawazunguka wajambazi. Yeye akatoa silaha yake na akampiga mtu mmoja, yeye akapata jeraha. Dr. Saheb akaitwa mara moja wakati wa usiku. Yeye akafanya upasuaji wake, na akafanya upasuaji chini ya mwanga wa mshumaa, jambo ambalo haliwezi kufikiriwa leo. Na kwa fadhili ya Allah, upasuaji ukafanikiwa na mgonjwa huyu akapona. Safari moja, mtu mmoja maskini akaja kwa daktari akasema, kiji changu ni mbali, sina uchukuzi, siwezi kuleta mgonjwa hapa, wewe nisaidie uende ukamwone mgonjwa. Ye akaondoka pamoja naye na akaenda kumwona mgonjwa, na akamtibu na ye akapona. Mbunge wa maeneo yake, ye alipojua, yeye akaja kumshukuru kwenye zahanati yake. Na alipokuwa anakuja, alikuwa anakuja kukutana naye kwenye kliniki yake, na alikuwa anadhihirisha hisia zake kwamba kwa kweli nini mnayoendelea kuwatumikia wanadamu. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu, amuinue katika daraja, awalinde mke na watoto wake, na awajalie subira na uvumilivu. Jeneza inayofuata ni ya Bwana Hamid Ahmed Ghori Sahib, mkazi wa Hyderabad, India. Siku za nyuma akiwa na umri wa miaka 74 alikuwa amefariki dunia. Marehemu alikuwa Musi, ameacha mke na binti moja na vijana wanne katika familia, na pia wajukuu zake wote wanaendelea kuitumikia jamaati kwa namna yote iwayo. Alikuwa mdogo wa Inam Ghori Sahib Nazrullah Qadian. Alikuwa baba wa Samad Ghori Sahib, ambaye ni mbashiri wa jumuiya katika Albania. Alikuwa na tabia ya kuswali swala zote kwa wakati. Alikuwa anapenda sana Qurani tukufu. Alikuwa anasoma Qurani tukufu na alikuwa anafanya juhudi ya kuhifadhi. Katika afya yake, aliendelea kuswali sala ya nafali, na kabla ya alfajiri alikuwa anaenda kuwaamsha watu, na alikuwa anawaita kwa ajili ya swala ya alfajiri. Alipata bahati ya kufanya hija na umra. Alikuwa mwenye kufuata amri zote za ukhalifa. Kila amri, iwe ndogo au kubwa, alikuwa anafanya juhudi ya kuifuata, na alikuwa anafuata. Na kisha alikuwa anatoa hutuba katika jamaati. Alikuwa anafikiri kwamba ngoja nifuate kwanza, kisha nitaiambia jumuiya. Na alikuwa anafanikiwa kwa fadhili ya Allah. Alikuwa anawatibu watu kwa kutumia dawa za homeopathy. Alikuwa amezitunza dawa za homeopathy nyumbani. Alikuwa anawapatia wagonjwa bure. Alikuwa kumstari wa kwanza katika swala kujitolea. Jamaa yake moja alisema kwamba nilikuwa nadaiwa mchango wa wasia. Marehemu akaenda kwa katibu wa fedha na akalipa mchango kwa niaba yake, na kisha akamsihi kwamba uwe makini, usiwe unadaiwa, kwanza utoe michango. alikuwa mwenye kufanya huruma kwa wote na alikuwa anawakusanya jamaa zake katika nyumba yake. Alikuwa anashiriki kwenye furaha na huzuni zao. Alikuwa anawaheshimu sana viongozi wa markaz na mubashirin. Aliwahi kuwa naibu amir Hyderabad, katibu wa talimul Quran na sadr wa tawila ke Nazim Ansarullah, naibu sadr majlis Ansarullah kusini mwa India. Pia alipata bahati ya kuitumikia. Ana huduma nyingi za kijamaati. Amewahi kushiriki katika jalsa salana Uingereza. Mwenyezi Mungu amghofirie amrehemu. Mwana wake hakuweza kushiriki katika jina yake ni Mbashiri nchini Albania. Mwenyezi Mungu amjalie uvumilivu na subira. Nitawasilisha jina yao baada ya swala ya Ijumaa.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر